Tere veel kord kõigile, kellele veel tere öelnud. Teated, et kõigepealt siis oma koguduse teated, et kui kellelgi on huvi nende pisikeste krappide vastu, mille pealt saaks siis nagu mälupulgaga jutlused järgi kuulata, et 4 tükki neid olemas, et üle käest on võimalik neid osta, et 25 eurot oli tükk, jah. Et siis teine teema, et Rakvere kristlikud kogudused otsustasid, et peaks palvetama selle Ukraina sõja pärast. Ja siis iga nädal siis toimub see ühispalve siis erinevas kirikus. Ja sel kolmapäeval kell 6 toimub see meie kirikus siin. Et kui võimalik, et siis tuleme ise ka kohale, sest teema on tõsine. Et läheb juba Ukrainas teine sõja vasta tänasest. Eestpalve kalendris kutsutakse täna üles palvetama Eesti riigi ja rahva pärast. Siis nagu me aru saame, see sõjakirves püsib üleval. Ja teine teema ka, et muidu meie riik ja väike rahvas on tubli, aga vaimulikus mõttes on siis tubli miinusmärgiga. Tänases veebijutluses räägib Virve Toom praegust. Aga seda saab siis vaadata advent.ees või kogudus.net lehel. Ja kogudus.netist lehel on võimalik vaadata ka Mervi piiblitunni uus osa. Fookuses Matteus evangeelium 11. peatükk, salmid 20-33. Ja info meie jaoks, et noortel on alanud rajaleidjate kamporeele registreerimine, mis toimub 25. juulist 1. augustini Ungaris. Ja on olnud ka registreerimine 9-13 august Lätis Riias toimuvale noortekonverentsile. 17-18 märts toimub noorte nädalavahetus Põltsama lähedal Kuuri talus. Et kogunetakse reede pärast lõunal ja laupäev lõpetatakse saunaga. Ööbimine koha peal. Et kaasa magamiskott, madrat, toidunõud, ujumisriided, osalus tasu 5 eurot. Et 15-16 aprill toimub Tallinnas missioni konverents ja see toimub hotellist Singel. Algusega 15. aprillil kell 10 ühise jumalateenistusega ning lõpeb 16. aprillil pärast lõunat. Ja see registreerimine avatakse märtsis lehel registreeri.advent.ee. Andakse meil teada, kuidas Ukraina adventkoguduse heategevusprojekt Piiblid Ukrainale, et kuidas see läheb. Hetkel oleme Eestis kogunud raha 1790 piibli ostmiseks. Eelmisel nädalal lisandus raha 50 piibli ostmiseks. Et seda saab teha toeta.advent.ee kaudu. Et sellised teated. Nüüd me omame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel. Korjandus ka. Et tänane korjandus jääb oma kogudusele ja Alguslaul on 64. Alandame võimaluste kohaselt alguspalveks. Hea isa, siin me oleme sinu palges. Palume, ole meie keskel oma head inglitega, oma püha vaimuga, valgustame kõige meeli. Palume sinu ligiolekut meile väga. Aga me palume ole ka meie armsatega, keda me ei näe täna siin. Ole nendega seal, kus nad on, et nende, ka nende meeldes võiks olla sinu rõõm, sinu rahu, sinu valgus, iga päev, iga hetk. Et hoia neid kõige halva ja kurja eest. Ja palume ikka õnnistust kõikidele paikadele üle maailma, kus on kogunetud sinu nimel. Jeesuse läbi, aamen.
Teise kohdus. Missiooni jutt tuleb Tansaaniast, pastor või poliitik. Esimest korda tundis Jakob, et Jumal kutsub teda pastoriks saama, kui ta oli 7-aastane. Teismelisena leidis ta end ristteel, kas saada pastoriks või poliitikuks. Tundus, et poliitikuks saamine oli lihtsam tee. Nii siis pani ta Jumala proovile. Jakob tundis tugevat survet poliitikasse sisenemiseks. Mitmed poliitikud innustasid teda oma tööga ühinema. Nende lähenemiskatsed olid väga jõulised. Nad ütlesid, et Jakobil on poliitikuks saamise jaoks olulised omadused olemas ja lubasid talle, et töö on lihtne ja tasu suur. Nende pakkumised olid konfliktis Jaakobi lapsepõlve sooviga pastoriks saada. Asja muutis keerulisemaks see, et talle tundus, et ta ei leia raha, et õppida teoloogiat Arusha ülikoolis, mis on ainus 7. päeva adventistide ülikool, mis pakub pastori koolitust Tansaanias. Tal oli õppemaksuks majutuseks ja toiduks vaja märkimisväärset rahasummat. Jakobil polnud lootust, et ta kvalifitseeruks riiklikule abile või stipendiumile. Jakob otsustas Jumala proovile panna. Jakob oli olnud ustav kümnise ja annetuste andmisel ning ta otsustas toetuda tõotusele Malaakia 30. Tooge kõik kümnis täies mõõdus vara aita, et mu kojas oleks toitu ja proovige mind ometi, sellega ütleb vägede issand. Tõesti ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni. Jakob palvetas, armas issand, ootan kutset, kas saada poliitikuks või ühineda sinu tööga. Võtan vastu selle kutse, mis esimesena tuleb. Talle tundus, et võimalus poliitiku tööle kutsumiseks on suurem kui pastori tööle kutsumine. Varsti pärast palvet sai Jakob telefonikõne kohaliku piirkonna pastorilt, kes kutsus teda järgmisel hingamispäeval ühes oma kirikus jutlustama. Jakob võttis kutse vastu. Pärast hingamispäeva kõnelemist oli ta liigutatud, kuuldes koguduse liikmeid kaasa arvatud pastorit, tema jutluse eest Jumalat kiitmas. Jakob hakkas regulaarselt erinevates kirikutes jutlustama. Siis kutsuti ta tööle algkooli abikaplaniks. Mõne aja pärast tundis Jakob, et peab astuma tagasi abikaplani kohalt ning asutama meedia- ja IT-firma. Ta palvetas, et Jumal kasutaks firmat, et tankida raha Arusha ülikooli minemiseks. Ta palus, et Jumal tagaks piisavalt raha, et ta ei peaks koguduse liikmetelt abi küsima. Ta ütles, ma näen, et kutsud mind vaimuliku töösse. Palun anna mulle kindlustunne, et suudan ülikooli õppemaksu ja majutuse eest tasuda. Peagi hakkas meedia ja IT-firma piisavalt raha sisse tooma, et katta suurem osa ülikooli igakuisest kuludest. Ka mitu välismaal elavad sõpra pakkusid ootamatult, et toetavad teda rahaliselt. Jakob kaalus, kas on ehk tulnud aeg ülikooli astuda. Siis kutsuti teda teenima abipastorina kogudusse, mis asus ülikooli kampuse lähedal. See oli ebatavaline kutse, sest Tansaanias esitatakse sellised kutsed tavaliselt teoloogia õpingud läbinutele. Jaakob võttis kutse vastu ja astus ülikooli. Praegu on Jaakob ülikooli õpinguid lõpetamas. Tema jutlused on juba noori mõjutanud. Jutluste seeria praktilise usu teemal võeti hästi vastu ning ta arendab neist jutlustest raamatut. Tagasi vaadates ei ole tal kahtlustki, et Jumal kutsus teda 7-aastaselt evangeeliumi tööle. Ta ütleb, juhtunud on mitmeid imesid, mis tõestavad, et Jumal kutsus mind, kui olin väike. See tunnistab faktist, et Jumal kutsub inimesi lapseeas samamoodi, nagu ta tegi seda vanal ajal. Osa ka selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetatakse Arusha ülikooli laiendamist mitmeotstarbelise hoone rajamisel, kuhu majutatakse teoloogia osakond ja vaimuliku õppeklassiruumid. Aitäh, et kavandate 13. hingamispäeval eldet annetust, et aidata Jaakobi suguseid noortel vastata Jumala kutsele. Amen.
Täna tahan vabadusest rääkida. Et see olukord, mis me ümber valitseb, et see nagu juhtis minu mõtted selle teemale. Et kui olin noor, siis õppisin Tartus. Elasingi Tartus, aga õppisin Tartu. Helen Kulmani nimelises kutsekeskkoolis number 16 Tisleriks. Tollal ma ei teanud, et selles hoones sõlmiti 2. veebruaril 1920 Eesti Vabariigi delegatsiooni ja Venemaa delegatsiooni vahel Tartu rahuleping. Ma kujutan ette, et ma isegi tean seda ruumi, kus see toimus. Et nõukogude ajal sellest ei räägitud. Et Tartu rahulepingu allkirjastati mõlemalt poolt, millega viimane Venemaa tunnistas Eesti iseseisvust ja loobus igaveseks ajaks kõigist õigusest, mis oli Venemaal Eesti maa ja rahva kohta. Tänapäeval on seal Jaan Poska nimeline gümnaasium. Tema oli üks Eesti delegatsiooni juhtidest. Et mis on vabadus? Ja kas see on oluline teema? Et selle lepinguga lõppes vabadussõda ja Eesti riik, Eesti rahvas sai ennast hakata üles ehitama. Ja oli inimesi, kellel seal hästi läks, ja oli inimesi, kellel ei olnud seal nii hea elada. Et tänapäeval on Eesti ühiskond ka polariseerunud, aga siiski ta on õiglasem, kui ta tol ajal oli. Et oli vabadus, et oma parlament sai ise teha otsuseid, et oli eesti keel, sa said vabalt eesti keelt rääkida, et see ei olnud mitte matsikeel, vaid see oli riigikeel. Et oli periood, kus eesti keelt rääksid ainult eestlased maal. Linnas pidi rääkima vene keelt, koolides toimus venekeelne haridus. Et oli selline periood ka olemas. Et mis on vabadus ja kas see on oluline teemaga kristlase jaoks? Nõukogude aeg defineeriti vabadust paratamatuse tunnetamisena. Selline huvitav definitsioon. Et Wikipedia tänapäeval ütleb, et vabadus on kõige üldimeses mõttes on vabadus takistuste, piirangute ja sunni puudumine inimese elus. Kui mina mõttes tagasi inimkonna algusajale paradiisi aias, no nii palju, kui meile seal kirjutatud on, siis et kas seal oli vabadus? Me mõtleme, et seal oli vabadus. Aga samal ajal ei olnud ka absoluutne vabadus. Olid piirid, hea ja kurja tundmise puu, mille vilja ei tohtinud süüa. Ja minu jaoks nagu huvitav mõte, et kui Jumal saatis oma poja siia maailma kannatama ja surema, et inimkonda lunastada, siis see näitab, et ka looja isel ei ole täielikult vabadust oma reegleid muuta vastavalt vajadusele. Ta ei saanud öelda selles olukorras, et las olla, ma mõtlesin ümber. Et Jeesusel ei ole vaja tulla, kannatada, et ma andestan inimestele nende teo. Jumal ei saanud seda teha. Et tegelikult absoluutset vabadust nimetades ka teinekord anarhiaks. Aga tänapäeval nagu defineeritakse, et üksikisiku vabadus lõpeb seal, kus hakkab riibama teise inimese vabadust. Et loodusseadused ka näitavad, et on omad reeglid, omad põhimõtted. Vabadus, ka arusaamine, mida ma võin teha ja mida ma ei või teha, see on ka inimestel erinev. Et kas ma võin teisele halvasti öelda, teist halvasti kommenteerida, on inimesi, kes seda teevad ja kes õigustavad seda sellega, et aga meil on ju vabadus. Ja ükskõik, milline see vabadus ka ei ole, ma usun, et see vabadus, mis seal paradiisi ajas oli, see oli selline vabadus, kus inimesed tundsid hästi ja mugavalt. Turvaliselt, õnnelikult. Öeldakse, et vabadus tähendab ka vastutust. Et see tähendab seda, et ma ise otsustan ja kui ma nüüd midagi teen või ma jätan tegemata, et see on, ma vastutan sellest, kui ma seda teen. Kui on seal kuskilt kõrgemalt, kaugemalt paika pandud, et sa pead nii tegema, siis sul ei ole seda vabadust. Et meie peaminister Kaja Kallas ütles, et Eesti on maailmas kolmandal kohal vabaduse indeksi poolest, kogu maailmas kolmandal kohal. Et ainult Sveits ja Uus-Meremaa on meist eespool. Ma ei tea, ma ei ole uurinud, et milliste kriteeriumite järgi see vabaduspaik on pandud. et ilmselt siis pigem selliste silmaga nähtavate kriteeriumite põhjal. Aga siis mul tuli kohe meelde üks inimene, kes meie tööpaiga lähedal elas, kes ikka meil tihti seal külas käis. Ta oli minust noorem mees. Aga temal oli see viga, et tema igapäevane toit oli 2 liitrit õlut. Ja ükskord ma küsisin ta käest, et kas sa sooviks sellest vabaks saada? Ta on tõsiselt, et jah, soovin. Aga ma ei suutnud teda aidata. Ja nüüd ta on surnud. Et mees elas küll vabal vaal, aga ta ei olnud vaba. Ta oli selle sõltuvuse ori, mis ta lõpuks siis tema tervise hävitas ja tõukutas. Ja ta jätkas oma teed, sest tema, ka tema ema oli alkohoolik ja suri aasta varem kui tema. Et selline kurb lugu. Ja selliseid inimesi on meie ümber, ma arvan, suht palju. Lihtsalt me kõigiga ei suhtle, me ei tunne neid. Aga noh, kui te linnas ringi liigite, eks mõnikord on ikka näha sellised inimesi. Et kas nad on siis vabad? Nad elavad küll vabal maal, aga tegelikult nad on orjad. Tänu taevaisale meil ei ole sellist orjust. Aga ega meidki rahule jätta. Meil võivad ka teistsugused kiusatused olla, millest me ei suuda üle olla. Et see on, et sa elad küll vabal maal, aga sa ei ole vaba. Sel ajal, kui Jeesus siin maailmas oli, siis Palestiinamaa oli osa Rooma impeeriumist. Ja juudid igatsesid vabadust olla iseseisvad. Ja tegelikult veel rohkem olla ise maailma valitsejad. Et kuna ka Jeesuse risti lõid, tema ära põlgasid, siis tegelikult nad olid oma reeglite ja oma unistuste orjad. Ja see hukutas neid ja hukutas ka Jeesuse. Luuka 4. Peatükis 14-19 salm on Jeesusest üks sündmus Jeesuse elu, tähendab tema töö algusperioodil kirjutanud. Ma leian selle Luuka raamat üles. Luuka 4. Peatükk, 14-19 salmid. See osa on pealkirjastatud. Jeesus alustab kuulutamist. Jeesus tuli vaimu väest tagasi Galileasse ja kuuldus temast levis kogu ümbruskonda. Ta õpetas nende sünagoogides ja kõik austasid teda. Jeesus tuli ka Natsareti, kus ta oli üles kasvanud ja läks oma harjumust mööda hingamispeol sünagoogi. Ja kui ta tõusis lugema, anti tema kätte prohvet Jesaja raamat. Ta rullis raamatu lahti ja leidis koha, kuhu oli kirjutatud. Issanda vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama Issandale meelepärast aastat. Ja ta keeras raamatu kokku. Tal ulatati see Jesaja rullraamat, et oleks võidud ka mõni teine rullraamat ulatada. Aga ulatati see, mõtlen, et püha vaim juhtis seda isikut, kes tal just selle raamatu ulatas, rullraamatu. Ja kus ta Jesaja mõtted esile tõi, mis olid tema kohta kirjutatud. Ma usun, et see ei olnud, jah, suvaline valik. Seda sõnumit võiks nimetada Jeesuse manifestiks, kus ta rääkis oma missioonist, kus oli kirjutatud tema missioon. Et ma näen siin tegelikult kahte tasandit selles sõnumis. Füüsiliselt vaesed, füüsiliselt vangid, füüsiliselt pimedad, füüsiliselt rõhutud. Aga ma näen ka vaimset tasandit, et ta tuli rõõmusõnumit tooma nendele, kes olid kurvad, kes vajasid rõõmusõnumit paremast tulevikust, kes olid raskes olukorras, et nagu vaimsel tasandil ja võib nimetada ka vaimust vaestele rõõmusõnum. Ja võib nimetada ka kuulutama patuvangidele vabaks lasmist ja kuulutama vaimulikult pimedatele nägemist. Ja laskma vabadusse vaimulikult rõhutuid. Et mis on nagu olulisem, et võibki nagu seda vaimulikku või tähendab seda vabadust vaadelda füüsilisel tasandil vabadus ja mentaalsel või vaimsel tasandil, mõttemaailma tasandil vabadusena. Et mis on nagu primaarne, esmane, kas füüsiline vabadus või mõttemaailma vabadus. Mina mõtlen, et mõttemaailma vabadus on olulisem. Et inimesed ka siin ajalukku läinud Nõukogude Liidus säilitasid oma usu, kuigi seda väliselt piirati, püüti hävitada. Ja et sellised vaimselt vabaduse tasandid tulevad eriti ilmselt ekstreem olukorras. Et ka inimesed vangi pandi, siis üritati neid vaimselt murda. Ja olid inimesed, kes nende raskuste koormal murdusid. kaotasid oma inimväärikuse, kaotasid oma usu. Aga oli neid, kes jäid püsima. Ja see oli nii Saksa koonduslaagrites kui ka Nõukogude Vene kulaagis. Et need, kes vaimselt püsima jäid, need olid tegelikult vaimselt, mentaalselt vabad, kuigi füüsiliselt nad ei olnud vabad. Et see, mida Jeesus luges sellele oma kuulajaskonnale, sellele sekundeerib Paulus apostel, Rooma 8. peatükk, 21. salm. Ma nüüd leian. Ja ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste kirkuse vabadusse. Kirkuse vabadusse. Et see saab toimuda ainult Jeesus ohvri läbi. Tegelikult Paulus siin kirjutab tulevasest kirkusest. Ja ta ütleb, et siin 18. salmist, sest minu arvatest ei vääri nüüd see ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. Ega Paulusel ei olnud kerge elu, kui me olen lugenud, tal oli raske elu. Sest teda vaenati, sellepärast, et ta julges rääkida Jeesusest kui Messiast. Aga ta arvas selle kõik pühkmed. Et me ei tea, mis tulevik toob Eesti maale, Euroopale, mis sündmused tulevad, inimlikult me kõik loodame parimat. Aga me tahaks Jumala abiga olla vaimselt vaba, ka siis, kui me füüsiselt ei ole vabad. Kristlaste vaimulik vabadus. Ja me mõtleme ka Eesti rahva peale ja kõigi inimeste peale laiemalt. Et nad võiksid sellest, kuigi nad arvavad, et nad on vabad, on nad tegelikult orjad. Tegelikult saatan orjad. Ja praegust need orjad lähevad surma, nii Venema poolt, kuigi motiivid on erinev, aga surevad mõlemal pool. Ja ühe motiiv on õige. Et Jumal õnnistagu meil, et me võiksime oma sisemises inimeses vabad olla. Aamen. Is kõik nii Valime nüüd Martin Lutheri laulu 297, üks kindel linn ja orivaik. Ja paneme kokku korjanduse. Alandame võimaluse kohaselt lõpupalleks. Ja taevan isa, me tuleme taas sinu palgete ja palume sinu ligiolekut igale ühele meist. Ja palume, et sinu püha vaim võiks meid vabastada kõigest, mis meist takerdab. Et anna ise oma vaimu läbi meile teada, millest me vajame vabanemist, kui on asju, mida me ise ei tunnegi. Ja aita, et see ei oleks mitte meile mure, et me millestki ära ilma jääme, vaid et see võiks meie rõõm olla. Õnnista meid igat ühte meie võitlustes. See on meie igatsus ja palve Jeesuse läbi. Aamen. Rahu ja tema püha vaimu ligiolek jagu meie kõikidega. Aamen.